splendevi proprio qui. Tra tante, ma non lo sai, ancora piccola tu sei. Riflesso, ombra, luce, ognuno ha un posto suo, ma tu cercavi di più. Allora una calda brezza ha preso entrambe le tue mani, e adesso nel tuo cuore ti dirà: corri, corri, brilla accanto a me nella stessa luce. Corri, corri, brilla, brilla, che luce chiara e bella sei. La sera aspettava di vederti sorridere, perciò
semija ta' Radio Marija b'din il-mużika li saret għall-beatifikazzjoni ta' Chiara Luce Badano, iż-żagħżugħa ta' 19-il sena minn North Italy. Illum inkomplu bil-programm tagħna billi issa għandna xi mistednin. Illum għandna skola li illum ġew hawnhekk iżuruna u ħajtuna wkoll dak li preparaw għalikom eżis-semmija. Bonġu lil-kulħat, bonġu.
Bonġu.
Mela, tibdew forsi naqra b'introduzzjoni mit-teachers, mbagħad mill-istudenti, mbagħad ngħaddu għal dak li preparajtulna. Mela, xi skola hi minn fejn?
Mela, jien Miss Nadine Galia, għalliema tar-reliġjon, mill-iskola sekondarja tal-Mosta, Lily of the Valley.
Sewwa.
Jiena Miss Sabela, il-Malti u l-Franċiż ma' Miss Galia.
Tajjeb, mela. Issa l-istudenti hekk forsi ejwa.
Jiena Gjan Schiavone ġej minn Awra.
Jien Lod Spiteri ġej minn Mosta.
Sewwa.
Isem Matthew ġej minn Mosta. Isem Neġejku ġej minn Mellieħa.
Isem Nidani Dabona ġej minn Naxxar.
Jisem
nġo, jisem nġo banni għad banna u ġej mil-mellija. Jisem li jem mosta.
Jisem li Luka Greco mil-mosta.
Jisem li Isaac Duka u mil-mellija.
Illum serin kunu għedin netkelmu dwar il-ħajja missjonarja. Serin kunu netkelmu dwar diversi missjonarji, fostom dwar Matteo Ricci, San Francisco Saverio o Fray Martin de Valencia.
Prosit, għandkom. Personaġġi kbar. Prosit. Mela, dejjem ressqu l-mikrofon ħalli tinstemgħu. Fidejkom.
Mela, ħansaqsuhom xi ftit mistoqsijiet. Semmuli wieħed mill-apostli li ħadem kemm fela biex iwassal il-kelma ta' Ġesù. Xi vjaġġi għamel San Pawl?
San Pawl għamel tliet vjaġġi kbar fid-dinja Griega u dik Rumana għall-imħabba tal-Evanġelju. Ħafna missjonarji tul is-seklu ħadmu biex iwasslu lil Kristu kullum kien fid-dinja mingħajr forza u b'rispett lejn reliġjonijiet u kulturi tal-post. Fost ħafna missjonarji li baqgħu jissemmew fosthom Matteo Ricci.
X'tafu tgħidu li dwar Matteo Ricci minn dak li tgħallimtu fil-lezzjoni?
Matteo Ricci fiċ-Ċina tgħallem il-lingwa u l-libess, il-kultura Ċiniża, biex seta jwassal lill-Kristu saħan sitra f'Beijing u anka f'Palazzi Imperjali.
Huwa kien parti Ġiswita, kien Taljan u wieħed mill-fundaturi tal-missjonijiet tal-Ġiswiti ġewwa ċ-Ċina. Huwa wasal f'Makka u fl-1582 fejn beda x-xogħol missjonarju tiegħu fiċ-Ċina. Riċċir nexxieli jikkonverti bosta Ċiniżi għall-Kristjaneżmu. Fostom uffiċjali għolja tal-Imperu Ċiniż. Huwa qatt ma fittex li jimponni xejn fejn il-kultura u tradizzjonijiet tagħhom.
Tafu tajduli xi ħaġa dwar San Franġisk Saverju?
Kien parti missjonarju Ġiżwita u wieħed mill-konfundaturi tas-Soċjetà ta' Ġesù. Kien ħabib kbir ta' San Injazzju ta' Loyola u wieħed mill-ewwel seba' Ġiżwiti li ħadu l-voti tal-faqar u kastilità f'Pariġi fl-1534. Permezz tal-Imperu Portugiż huwa mexxa missjoni ta' evangelizzazzjoni fl-Asja l-aktar fl-Indja.
Huwa kien l-ewwel missjonarju Nisrani li daħal fil-Ġapun f'Borneo fil-Żejjer Mawtu u f'żoni oħra tal-Madwar. Hawnhekk sab oppożizzjoni kbira minn xi mexxija tal-post.
Huwa kien laqsar ukoll biex jestendi l-edukazzjoni missjonarja tiegħu anke fiċ-Ċina iżda l-ħammet fuq il-gżira Ċiniża ta' Shangchun. Huwa għammet il fuq minn miljun ruħ f'dawn il-pajjiżi.
L-aħħar missjonarju li studjajtu dwaru huwa Fray Martin de Valencia. X'tafu tgħidu li dwaru?
Huwa kien Patri Franġiskan li twieled fl-Ispanja fl-1474. Ħadem ħafna f'Valencja minn fejn infatti ġab ismu. Meta kellu 50 sena ġie magħżul biex imexxi l-ewwel missjoni flimkien ma' 12-il Franġiskani ieħor fil-Messiku fejn ħadem għall-konverżjoni tal-Messikani indiġeni. F'dak li kienet tissejjaħ il-konkwista spirituali.
Għall-Patri Martin dan kien żmien tal-batija u penitenzi kbar fejn ħadem mod speċjali fl-evangelizzazzjoni taż-żgħar.
Fit-tmiem ħajtu huwa rtira fil-grotta fit-tmiem ħajtu. Fit-tmiem fame kenega. U ta' ħajtu għat-talb u meditazzjoni. Fejn ħalla mpar kbir u n-nies ta' dik il-belt. Tant li saru ħafna konverzazzjonijiet, huwa mit fil-21 ta' Marzu tal-1534 fil-Messiku.
Ora, mortu tajjeb, tafu ħafna.
Tajjeb, tajjeb. Mela, hawnhekk jidher li fittixtu ħafna jien hekk jidher. Ħanara naqra u xek lesti u xvera. Tajjeb, mela jien nixtieq insaqsi naqra. X'idea għandkom x'taħsbu fuq iċ-Ċina għandkom idea diċ-Ċina x'inhi x'taħsbu x'inhi l-idea tagħkom taċ-Ċina. Jew China. Ma China bl-Ingliż.
Iċ-Ċina x'tafu fuqha. Għamiltu ħafna fil-ġeografi hija fil-ħisja.
Ovvjament kellkom tfittxu le, mhux hekk furtieri. Mela, ħansaqsikom dil-ħaġa. Li dan Matteo Ricci mar daqs dak iż-żminilu 1500s qegħdin ngħidu, sta ġibtu biha din rajtuha bħala xi ħaġa. U dak intaljan hu fur diri iċ-Ċina qiegħda. Il-bot, x'taħsbu x'kien x'inhi l-idea tagħkom? Tistgħux. X'inhi l-impressjoni li ħadtu malli skoprejtu? Issa.
Issa, peress li kien Taljan u mar iċ-Ċina.
Wordi dan bata ħafna biex mar, ma qabaċċar jupplan.
Kien persuna vera koraġġuż biex mar mill-Italja ċ-Ċina.
U sinjali li kellu ħafna qalbu dak li kien ħaj qed jaħseb dwaru.
Taħsbu li kien diffiċli biex in-nies jifhmu x'qed jgħid għax da se jkellimhom fuq Ġesù. Da Ġesù.
Għalihom dik naħseb kienet xi ħaġa ekstramba.
Anka għaliex Ġesù mhuwiex tal-kultura tagħhom, mhux hekk. Allura xamel speċjali għettuwa ta' għandkom, xamel speċjali biex jiprovaw l-ewwel qabel kollox jaċċettawh, xamel biex jaċċettawh.
Erna xilu jinfluenzom u jġelom jirrealizzaw kem kien twajjeb il-mulej.
Pero biex rna xilu jgħamelek, xtaħsbu li kien il jisu l-medu tutijaw biex xtaħsbu li prova l-ewwel ħaġa.
U qatt ma rrid ibiddilhom kemm rrid jintroduċihom għalih il-mulej, qatt ma rrid ibiddilhom pereżempju t-tradizzjonijiet tagħhom jew il-mod tal-ħajja tagħhom, imma rrid jintroduċihom miegħu.
U fil-fatt x'għamel b'daw kit-tradizzjonijiet tagħhom. Qed tuha ta' intom u taqraw. X'aħat.
M'ampona xejn fuq hu.
Dik m'ampona xejn, imma biex jifmuh kellu jaddatta ruħu għal-kultura tagħhom, le? Fil-fatt qed għandhom libes il-kultura tagħhom. Mela kellu jitgħallem iċ-Ċiniż. Mhux hekk? U libes l-ilbies tagħhom qed huwa għandkom intom u taqraw. Libes l-ilbies tagħhom biex jadatta għalihom. Għandkom idea forsi intom u tfittxu rigward il-palazz imperjali ta' Ċina, għandkom idea, skoprejtu xi ħaġa intom tfittxu u se fittixtu naqra fuq iċ-Ċina. Jew qatt ma smajtu bih.
Le ta' ma tantx.
Mela, dan il-palazz. Dal-palazz huwa palazz enormi, tant huwa enormi illi jissejjaħ City mhux Palace, The Forbidden City. Forbidden għaliex titkun nobli, sinjur, ħadd titkun bniedem importanti u biex tara r-re jew aħjar l-imperatur irid jgħaddi ħafna u ħafna żmien. Allura volja tkun Ċiniż, allura immaġinaw dan it-Taljan dieħel ġo dan il-palazz barrani, dan immaġinaw kulħadd Ċiniż, wiċċ ta' Ċiniż, u mbagħad ikollok wiċċ bħal tagħna ta' Taljan, ta' Mediterranju. Da, li jom kien xaħġa stramba, sewa. Pero, għax kien intelligenti, kien jaf ħafna physics, astronomy, u huma kienu kurjużi ħafna, ħafna, ħafna kienu kurjużi. U għalhekk l-ewwel għallimhom l-affarijiet li jafu bl-intelligenza tiegħu, u mbagħad semmilhom lil-Ġesu. Ħan saqsikom din id-domanda. Kif taħsbu li aħna nistgħu nkunu missjonarji mal-oħrajn? X'taħsbu?
Li sempliċement naċċettaw dawk ta' madwarna.
Lil dawk li forsi Ġesu, ir-reliġjon.
Eżatt, li għandhom avoja jkollhom differenzi u affarijiet differenti minna xorta mannix għanna naċċettaw għamu.
Ekku. Nissoponi li jintkom l-iskola hemm ukoll minn mhux tar-reliġjon tagħna, x'taħsbu hemm?
Hemm ħafna kulturi u reliġjonijiet differenti.
U ġieli tħossu li tittadatta ruħek għal dak li jkun biex tipprova tifhmu, ħadd tifhmu x'inhu minn fejn hu. Tagħmlu għadin jirnexxielkom.
Eżempju kellna studenti meta kienu fir-Ramadan l-istudenti ta' reliġjon oħra l-Musulmani kienu fil-break ma jiklux bħala rispett lejhom. U dik vera xi ħaġa li laqtitni fihom.
Prosit, ekku. U fl-istess kien tammirhom, mhux vera.
Eżatt.
Ma x'aħna wkoll għandna ir-Randan kemm jinxtebaħ hu Randan Ramadan. Pero aħna xi ħelu biss ma nieħdux mhux veru. Mela dak li jkun adatta għal xi ħadd ieħor. Ħan saqsikom ħaġa oħra. Taħsbu li ċ-Ċina, iċ-Ċina, għadu jeżisti l-Kristjaneżmu? X'taħsbu?
Jien naħseb li għadu jeżisti l-Kristjaneżmu hemmhekk iċ-Ċina.
Tajjeb.
Anka jien nemmen l-istess, għaddu jinħass l-influenza tiegħu.
Mela, għandkom raġun ħafna ħafna għaliex wara Matteo Ricci kien hemm imperatur illi minħabba li kien hemm xi samuraj soldati vordieri jgħidulhom samuraj li saru Kristjani. U din l-imperatur ma ġbitux. U l-insara li kien hemm li ġew wara Matteo Ricci keċċihom il-koll il-barra. U ċ-Ċina qal iċ-Ċina issa hija magħluqa. U daqshekk iktar Kristjani. Però fl-1800s meta reġgħu bdew fetħu il-portijiet għal barranin, niżlu saċerdoti minn fuq il-xwieni u hekk u jkun hemm xi Ċiniżi jersqu lehom u jgħidulhom intom qassisin Kattoliċi jgħidulhom iva. Għalunna x'aħna kienu jgħidulna meta taraw xi ħadd liebes iswed libsa sewda. Dak ikun qassis Kattoliku. U fil-fatt indunaw li għalkemm ma kienx hemm qassisin Kattoliċi, kunventi, sorijiet, patrijiet ma kien hemm xejn, imma dawn baqgħu jgħaddu l-fidi lil xulxin, jagħmlu lil xulxin, ovvjament ma setgħux jagħmlu praċetta x'ma kienx hemm il-qudiesa, ma setgħux jagħmlu griżma x'ma kienx ikun hemm misqof, però baqgħu jagħmlu lil xulxin sewwa, imma li kollhom it-tfal jagħmlu. Allura baqa' jeżisti l-Kristjaniżmu. Però mbagħad ġi il-komuniżmu. U l-komuniżmu hija partit politiku ateju ilu jeżisti diġà 100 years u ma jaċċettax ir-reliġjonijiet, mhux ir-Reliġjon Kattolika, ir-reliġjonijiet u għadhom taħt gvern komunista, mela ħa nerġa' nagħmlu lilkom id-domanda. Taħsbu li issa wara dawn il-100 years ta' Ċina li hemm il-komuniżmu li ma jaċċettax ir-reliġjonijiet jiddikjara lilu nnifsu bħala pajjiż ateju hemm taħsbu Kristjani, Kattoliċi jew le. X'taħsbu?
Naħseb li forsi ma jiġix eżin ma hemmx nies li juru li jemnu fil-Kristjaniżmu, ma forsi fil-moħħ bejgħet hemm nies li jemnu fih.
Bravo, bravo. Tajt, għax fil-fatt teżisti żewġ knejjes. Teżisti l-Knisja Kattolika tal-Istat. Li l-Istat aċċetta imma iridu jobdu lill-Gvern tal-Post. U mbagħad teżisti wkoll il-Knisja Kattolika taħt l-art moħbija għaliex għax dawn huma fidili lejn il-Papa u hekk għadhom sal-lum. Ħa ngħidilkom oħra wkoll, intom qegħdin Radio Marija. Radio Marija mhix xi ħaġa ta' Malta biss, ma Radio Marija tinsab kull imkien, anki ġo iċ-Ċina, però mhux bħalna binja hawnhekk Malta ta' Malta tinsab f'Malta, ta' Ċina tinsab Ruma, jittrażmettu bil-Mandarino għax il-lingwa ta' Ċina hija Mandarino, u jitkellmu u jxandru permezz tal-Internet. U hekk min irid isegwihom, isegwihom bil-moħbi fuq il-mobiles tagħhom. Din hija s-sitwazzjoni llum. Però Matteo Ricci għadu mitfun hemmhekk, jeżisti anka monument għalih, hemm jisu speċi ta' knisja, u ma jistmawx bħala bniedem li ġi biex jagħmlilhom il-konverżjoni għall-Kristjaniżmu, ma jistgħux bħala bniedem intelligenti li ġalhom jiskopru ħafna affarijiet teknoloġiċi li huma ma kellhomx u aħna kellna, però anke Matteo Ricci skopra affarijiet li pereżempju huma kellhom u aħna ma kenniex. Mela ħaniqaf hawn, ħantikom naqra break, sewwa ħanagħmlu naqra waqfa mużikali, però wara se nsejqom żewġ affarijiet, waħda se ssiru la tikbru u għaliex, u t-tieni waħda se tkun Matteo Ricci Ġesu kien ħafna għalih u għamel sagrifiċi kbar għalih u int għalik Ġesu minu mela waqfa mużikali u mbagħad nerġgħu lura f'xandira diretta.
Mai ca voia, cani
din il-mużika gospa majka li jitfisser Sinjura kollha ħnina l-Verġni Marija mill-festival li sar ġewwa Medjugorje f'Awwissu li għadda b'attendenza ta' 50,000 żagħżugħ u żagħżugħa u iktar minn 800 saċerdot u 12 l-isqof li pparteċipaw għal dan il-festival ta' nsabiħ. Mela, nerġgħu f'Xandira diretta maż-żagħżagħ tagħna hawnhekk, ħanerġgħu Xandira diretta mela. Mela, issa tirrisponduna wieħed wara l-ieħor u tgħidulna din id-domanda li għamiltilkom anzi propja. Tnejn ma nibdew bl-ewwel domanda. X'sa ssir u għaliex tixtieq issir li tixtieq issir? Mela nibdew.
Jiena meta nikber nixtieq nsir accountant għax meta kont żgħir dejjem kienu jogħġbuni n-numri.
Tajjeb. Iva?
Ukoll jiena ġesuna raħ bħala ħabib li meta kelli xi ħaġa żina niżgħu fittu.
Okej.
Meta nidber rrid insir vet għax inħobb l-annimali u rrid ngħinhom.
Sewwa. U Ġesu għalik?
Ġesu għalija huwa ħabib li nista' ntellmu meta għandi d-dwejja.
Prosit.
Jien nixtieq nisir mekanik għax nħobb il-karozz.
Sewwa, mela, mela. X'aħat trid ikun inkella nibqgħu bil-karozzi f'nofs tat-triq. Sewwa, u Ġesu għalik?
Ġesu huwa l-ħabib tiegħi li dejjem ikun hemm għalija meta ikun li bżonnu u dejjem hemm biex jgħinni.
Prosit.
Irrid nsir accountant għax jogħġobni l-accounts u Ġesu għalija huwa ħabib għax jgħinni meta jkun li bżonn.
Tajjeb.
L-għan ikber nixtieq insir polizija biex ngħinu l-poplu u ġesu għalija jgħinni jieħu deċiżjonijiet tajbin u dejjem insibu hemm.
Prosit, prosit. Kemm tresqu l-mikrofon dejjem lejkom, eħe?
Meta nikber nixtieq insir tabib għax inħobb ngħin in-nies. Ġesu huwa persuna li jgħinni meta jkun fi bżonn u persuna li jgwidani għal deċiżjonijiet tajbin.
Sewa.
Jiena la nikber nixtieq insir restawratur tal-vetturi għax l-arti minn dejjem kienet ħaġa li toġobni. U reċentement sirt iktar inħobb l-istorja, allura tnaqadhom it-tnejn f'daqqa. Ġesu għalija huwa ħabib kbir li dejjem nista' nafda u fejn ħadd ieħor forsi ma jkunx hemm. Ġesu naf li dejjem huwa hemm biex jgħinni għal kull għażla li niddeċiedi li nagħmel.
Tajjeb, prosit. Tajjeb.
Jien l-anikber nixtieq insir ħajjat tal-bnadar u nisbuhom. U ġesu għalija huwa ħabib illi meta jkolli bżonn nsibu hemm.
Tajjeb. Prosit.
Jiena la nikber nixtieq insir qassis għax inħoss il-vokazzjoni lejn il-mulej. U jiena Ġesu inħobbu ħafna u nużaħ għax jiena nirrispettaw u nużaħ meta nkun hemm dejja. Naqsam miegħu il-dnubiet tiegħi u ngħidlu biex jaħfirli.
Prosit, prosit. Għana nawgurawlek, mela.
Thank you.
Min jaff, jekk tkompli f'din it-triq, min jaff kemm ħataddi minn hawn, ġis-seminarju viċin jgħattaw. Prosit, prosit. Tajjeb. Daqshekk u x'hekk, sewwa qed nara jien tajjeb. Mela, tislima tal-aħħar, sewwa, aħna hawnhekk għandna drawwa li inselmu viva Ġesu, viva Marija. Viva Radio Maria. Ma li nsaħallikom fidejkom għamluwa intkom prepare yourself. 3, 2, 1.
Viva Gesù! Viva Maria! Viva Radio Maria!
Grazzi, nirringrazzjakom u nawguralkom ħafna l-istudji ta'kom u għal-futur ta'kom. Nirringrazzjaw lill-għallima u koll li ġewa unek jakkumpanjawkom. Sajjeb u nirringrazzjaw ukoll anka lill-Dipartiment tar-Reliġjin sewwa fih dan id-Dipartiment tal-Edukazzjoni. Grazzi ħafna, ħafna illi ġejtu.
Grazzi lilek.
Baxi magħkom.
Miegħek ukoll.
Miegħek ukoll.
La tua luce ora in me.
Psalms 46, verses 4 and 5.
Eżi s-semmija ta' Radio Marija inkomplu bil-programm tagħna mad-direttur. Ħadna pjaċir ħafna ma' dawn iż-żgħażagħ. Dejjem ovvjament tieħu gost tara hekk din il-ħeġġa l-ħajja u x'vera u anka li jixtiequ jagħmlu anka dawk ix-xogħlijiet li bihom jistgħu jgħinu lis-soċjetà tagħna biex tkun dejjem soċjetà aħjar u tkun soċjetà li tista' tkompli tagħmel ħafna u ħafna u ħafna ġid. Mela, issa ħanerġgħu nisimgħu naqra mużika oħra minn Tamil Ġegorja u mbagħad inkomplu bil-programm.
Alleluja!
Mela, eżi s-semmija ta' Radio Marija. Il-moħ tagħna llum irid imur lejn Medjugorje minħabba l-messaġġ tal-Verġni Imqazza Marija. Imma fl-istess ħin ukoll għaliex irridu niftakru illi dan li aħna qegħdin niltaqgħu miegħu bħalissa din it-teddida ta' gwerra nukleari mhijiex ġejja biss minn mis-soltu storja ta' poter u ta' seta' sewwa. Imma minn ideoloġija falsa, ideoloġija illi jekk ma nkunux kif taqbad tgħid ma nkunux aħna konxi ta' dan, laqqas inkunu qegħdin nindunaw kontra xiex u fuq xiex qegħdin naħdmu sewwa minnu l-għadu tagħna. Nfakkar li l-Verġni Imqazza Marija dejjem twissina fuq Satana, Satana, dan l-għadu li jrid jaqridkom, li jrid ikisser id-dinja li fuqha intom timxu. U jrid ifarrakna. Allura qed ngħid dan għax hija importanti, importanti, importanti li nitolbu ħbib tiegħi. Importanti li nisimgħu t-twissijiet tal-Verġni Imqazza Marija. Inħeġġiġkom għada il-festa tal-Madonna tal-Medalja Mirakoluża li San George preka kintant jemmen biha. Sewwa din il-Verġni li wissiet, wissiet ġewwa rudu bak, wissiet biex il-poplu Franġiż jikkonverti, il-poplu Franġiż jitlob. Jagħmlu sawm, jagħmlu ma semgħux, ma semgħux u seħħet gwerra ċivili kien hemm il-ġliet ġewwa Pariġi, anka r-re li ma tax każ kellu jaħrab sewwa u reġgħet ipproklamata t-tieni Repubblika, eċetera, eċetera. U kienet qaltilha l-Madonna lil Santa Katarina Labure li l-kunvent se jiġi meħlus. Sewwa u ġraw atroċitajiet f'Pariġi, ġraw, sewwa. Jisu irrepeta ruħu dak li ġara fi żmien ir-Rivoluzzjoni Franċiża. Għax aħna xi kultant noqdu ngħidu liberte, egalite, fraternite u ma nafx ix u l-ideali sekulari u l-ideali bla bla bla. Imma rridu ngħidu li kien jeżisti wkoll ir-renju tat-terrur. Sewwa li tant ma felħux iktar li mbagħad qatlu lill-istess bniedem u lin-nies oħrajn. Illi kienu il-personaġġi prinċipali tal-istess Rivoluzzjoni Franċiża, sewwa x'hom bagħad in-nies waħda xebet mid-diżordni u jien dan qed inxommu wkoll illum fi żminijiet għandna żgħar għandna żgħażagħ illi xebgħu mid-diżordni, xebgħu minn ċertu ideoloġiji, xebgħu jisu minn affarijiet li qasta feqqijat u allura qed ifittxu dik ix-xi ħaġa soda, dik ix-xi ħaġa b'saħħitha. Insomma, minn hawnhekk qed ngħid dan għax tkellimt fuq il-Madonna għada tal-Medalja Mirakoluża il-pitada 28 ta' Novembru li hija wkoll il-festa tal-Santa Katarina Labure fordiri dik is-soru li meta kienet novizza dirit il-Madonna biex tibda xxerret il-Medalja Mirakoluża. Però dakinhar ukoll bdew id-deriet fl-1981. Sewwa mela fl-istess żmien li ħajjibdew id-deriet ukoll ta' Medjugorje ġewwa kibeħu lil dawn it-tliet tibniet li t-tnejn minnhom mietu minħabba l-gwerra ċivili ġewwa r-Rwanda u l-Madonna tafza u l-Madonna tafza u l-Madonna tafza u tgħidilhom u rietom ukoll viżjoni u deqgħaluha stqarrewha inkidbet ħadd ma ta' każhom kulħadd daħaq bihom aħna ħajkolna gwerra ġivili ġewwa r-Rwanda, aħna se jkollna dal-qtil ġewwa r-Rwanda ma basrux. Issa ngħiduha kif inhi. Min tliet snin ilu kien jobsor illi se nerġgħu naraw gwerra oħra fl-Ewropa. Min basara? Min qatt basar illi Putin se jasal biex jinvadi l-Ukrajna. Min basar? Imma l-Madonna kemm kienet inna tgħidilna. Tolbu għall-paċi, tolbu għall-paċi, tolbu għall-paċi. Ma nitolbux u ssir il-gwerra Bosnia-Herzegovina. Ma nitolbux, u ma nitolbux. Sewwa, u jkollna dawn il-konflitti li seħħu li jisiru sewa. Aħna qegħdin fid-ideoloġija li rridu noqogħdu ħafna u ħafna attenti għaliha ħbib tiegħi għaliex din hija ideoloġija li rridu noqogħdu b'seba' għajnejn għaliha. Għandna ħafna stedin ta' talb sewwa, għandna stedin ta' talb saret il-bieraħ ġi Stephen Portelli hawnhekk biex ħassir adorazzjoni ġewwa l-Knisja Parrokjali ta' Xbix nhar il-ġimgħa fis-sitta u nofs ikun hemm il-quddiesa mbagħad issir adorazzjoni l-iktar li jdumu sa tminja. Min jista' jmur. Aħna jiena nagħmel ukoll is-sejħa għal l-ewwel sibt tax-xahar għar-Rosario għar-Rosario fġieħ il-qalb Immakolata ta' Marija kif xtaqet il-Madonna ġewwa Fatima li wkoll wissiet itolbu, itolbu, itolbu għax jekk ma titolbux tiġi gwerra qar minn din. U daqgħet titkellem meta l-ewwel gwerra d-dinija għadha ma spiċċax. Ħadd ma basar, ħadd ma basar issa daqshekk gwerer dawk l-attriċitajiet kollha dak il-miljuni kollha li miedu fl-ewwel gwerra d-dinija. Issa żgur li ma jkunx hemm gwerra oħra, issa tgħallimna x'tgħallimna. Is-seħħ it-tieni gwerra dinjija qar minna, qar minna iktar qtil, iktar imwiet, mhux biss ta' soldati imma joqtlu nies apposta, sewwa apposta. Dak l-istess mibeda, dik l-istess odju lejn il-poplu ludi qed nerġgħu narawh fi żminijietna. Min semmih dis-sena l-oħra l-Olokawst? Ħadd ma semmih l-Olokawst. Is-soltu jsiru ċerimonji, il-television kważi ikun kollu minn l-films. Anka per eżempju qed tara il-mobile l-internet ifakrek illum jum l-Olokawst u bla bla bla. Ħadd dis-sena, ħadd jerġa' jiġer dak l-odju, dak ir-razziżmu li minn fejn ġej kollu mix-xitan għaliex ix-xitan ħbib tiegħi irid li aħna nobodu dak il-poplu ludi għax minnu fiħdanu ħareġ il-Kristjaniżmu. Għax il-Kristjaniżmu x'inhu huwa l-milja tal-wedit kollha tal-Antik Testament, tal-wedit kollha li saru lill-poplu ta' Iżrael. U allura x-xitan irid jeqret l-eruq tagħna, irid jeqret għaliex mhux għax ma jaħmilx il-lud għax fil-verità ma jaħmilx il-Kristjaniżmu. Sewwa allura kull mezz huwa tajjeb. Però dak li xtaqt inwaslilkom illum quddiem liem ideoloġija qegħdin. U Padre Livio semma artiklu interessanti ħafna ta' 17 ta' Novembru ġewwa il Corriere della Sera minn Lorenzo Cremonesi sewwa. Illi ġim baut ġewwa Kiev. Hawnhekk naraw illi din hemm dan l-istudju illi sar biex juri x'qiegħed jiġri u x'jistgħu jkunu dawn il-kawżi illi permezz tagħhom jistgħu forsi fl-aħħar din il-gwerra tieqaf. Ovvjament kollox jitkellem mill-ambitu politiku, kollox jitkellem mill-ambitu ta' Ewropa, vordiri Unjoni Ewropea, NATO, Zelensky, se jiġri issa wara Biden għax issa għandna l-Trump, sewwa il-pożizzjoni ta' Meloni u hemm ħafna minn dawn l-affarijiet li propju jinsisti li din hija il-problema li aħna qegħdin naraw quddiemna sewwa. Però fl-istess ħin ħbib tiegħi naraw li hemm insistenza biex tkompli ssir iktar għajnuna, però naraw illi anka l-pajjiżi issa qegħdin jgħajjew għaliex kem seddu mit-tawwal, kem seddu mtoħroġ flus, kem seddu mtibat soldati. U Putin kif sa naqbdu ngħidu ta' bniedem espert fis-Secret Service fil-KGB inti jaf li inti wieħed mill-medotu u li inti teja lill-avversarju tiegħek, teja lill-ladu tiegħek. Ħalli inti meta tkun qed teja lill-ladu tiegħek tkun tista' mbagħad telbu billi xħin mbagħad ikun dajjef mbagħad tattakka. Sew għaliex ngħidu kif inhi din hija gwerra miex tas-soltu kif qed jgħidu anke l-istoriċi militari din il-gwerra hija naqra stramba. Din il-gwerra jisa li la timxi l-qoddim, la timxi lura, però jien perswas illi hija wkoll kif taqbad tgħid sistema metodu pjan li forsi jimxi b'ċertu mod sewwa. Hawnhekk bib tiegħi rridu naraw x'in l-ideoloġija wara dan kollu. L-ideoloġija hija ċara ħafna, bib tiegħi hija ċara ħafna fejn aħna għandna r-Russja illi tiddikjara lilha innifisha bħala t-tielet Ruma, għaliex l-ewwel Ruma falliet, l-ewwel Ruma hija Ruma, l-Knisja Kattolika Apostolika Rumana, Ruma, Vatikan, dik hija l-ewwel Ruma. L-ewwel Ruma falliet, tħamġet, daħlet ħafna elementi tal-Protestantiżmu, dik hija l-idea tagħhom, vordiri, l-idea tagħhom hi li qed tagħmel ħafna kompromessi mad-dinja, mela allura l-ewwel Ruma waqgħet hija ħażina, hija spiċċuta, hija xejn assolutament hija spiċċuta u allura mbagħad kien hemm it-tieni Ruma. It-tieni Ruma hija Kostantinopoli sewwa biex niftehmu Istanbul. Imma ovvjament illum hija maħkuma mill-Islam, allura ma teżistix iktar. Mela issa baqa' ir-Russja. Ir-Russja ikkonvertiet, din hija d-diskors tagħhom. Ir-Russja issa hija mill-ġdid Kristjana Ortodossa, sewwa hija monolit wieħed, hija xi ħaġa waħda sħiħa. U ix-xogħol ta' din il-Santa Russja hi illi inattfu il-punent, id-dinja tal-punent, din hija l-idea warajha. Fl-istess ħin huma qegħdin jinsistu issa li dan ix-xogħol iridu jagħmluh ħalli iħejju id-dinja sewwa biex tkun mill-ġdid ma Ġesu, mal-fidi. Sewwa, dawk li ma jridux, aħna ninvadhom. Sewwa, allura fil-mentalità tagħhom, l-Ukrajna tħamġet b'dak li hu tad-dinja tal-punent, bl-istil tal-ħajja tad-dinja tal-punent, u allura hemm bżonn li titnadda f'dik il-idea issa din l-iskuża. Però issa hemm erezija li ilha teżisti fil-Knisja Russa Ortodossa minn qabel Putin, minn qabel il-komuniżmu, fejn hemm bżonn illi il-poplu jitnaddaf. Allura kif ħaj jitnaddaf? Jitnaddaf billi ittajjar u tneħħi dak il-ħama kollu, dak il-ħmieġ kollu. Għaliex id-dinja hija ħażina u l-Knisja u l-poplu ta' Alla ta' Santa Russja ma jistax jgħix qalb nies li huma ħżiena, maħmuġin, u allura hemm bżonn li ssir tindifa, hemm bżonn li ssir sema ġdida u art ġdida. u Russja għandha din is-sejħa minn Alla biex tagħmel din it-tindifa biex toħloq art ġdida u sema ġdida. L-ideoloġija Russa hi illi huma msejħin biex inatfu. U allura mill-kliem tal-Patriarka Kiril għall-insedjament tal-President Putin fit-18 ta' Marzu li għadda il-kliem huwa il-mulej jgħinek biex għal-tmiem ta' dan is-seklu, għal-tmiem għal-erda ta' dan is-seklu, għal-erda ta' dan is-seklu, inti tkun dak illi ta' erdu. F'kelma waħda qiegħed jgħid, aħna għandna issa dmir li natfu d-dinja minn dan il-ħmieġ u allura kif se tagħmilha dan. Mhux bil-qawwa li għandek u l-qawwa li għandek hija wkoll nukleari. Sewwa, għaliex jekk kien wettqu dan id-dmir, jekk nagħmlu dan id-dmir, aħna se nkunu martri li se mmorru il-ġenna. L-oħrajn dawk li ma jridux jafu, dawk li jibqgħu fil-ħmieġ tagħhom, dawk se jmorru l-infern. Vordi li din hija erezija tal-bidu tal-anka tal-bidu tal-Kristjaneżmu fiż-żmien fenna fjena l-Manikej, id-dualizmu jgħidulu fejn id-dinija kollha ħażina, id-dinija hija kollha qarrieqa, sewwa mela aħna rridu ntajru dak li hu tad-dinja u kien hemm eretiċi u erezija bħal pereżempju kellek Savonarola li jaqbad u jinnaf iweġġa' n-nies joħorġuhom il-barra minn djarhom, ġieli qatluhom, mbagħad jaqbdulhom kull m'għandhom pitturi u ma nafxiex x'dak dak huma ħmiex, dak huma affarijiet tal-artu jaħarqu kollox. Fordi li din hija ideoloġija li dejjem iddur u dejjem tinsedja ruħu, però hija fl-istess ħin l-istess ideoloġija komunista, però mingħajr Alla. Maħna ħanamlu dinja ġdida, bniedem ġdid, sewa, issa però edin f'Russja oħra mhux iktar komunista, imma f'Russja li temmen, sewa, u rridu ngħidu, Russja stramba wkoll, għaliex Putin marant ix-xemani għand dawn is-sħaħar biex jara jekk ikollux permess minn dawn l-sħaħar whatever li jista' juża l-bombi nukleari. Ordin dan huwa is-sitwazzjoni preżenti ix-xitan ħbib tiegħi illi juża dan kollu għaliex hawnhekk ħbib tiegħi bl-iskuża ta' Alla qed inħallu lil Alla barra. Skużi, mhuwiex f'idejn Alla li jsir il-ġudizzju, mhuwiex f'idejn Alla li jsir il-firda bejn it-tajjeb u l-ħażin, mhux f'idejn Alla li jiġi Ġesu u tiġi t-tieni miġja tiegħu. Bliema skuża inti qed tieħu f'idejk li tagħmel inti l-Armageddon, il-ġudizzju universali li inti ittemm id-dinja miqiet itik din is-seta. Hawnhekk taraw kemm ovvjament hemm filosofija warajja, hemm ħsieb warajh partikolari li jgħidulhom li huma magħżulin. Huma magħżulin biex jagħmlu dan. Ara mix-xitan kif jista' jqraq bil-bniedem. Għaliex qed ngħid dan? Għaliex jiena nixtieq illi illum tisimgħu sew il-messaġġ tal-Madonna li qed tgħidilna jiena nħeġġiġkom biex titolbu speċjalment għall-paċi fid-dinja, ħatirbaħ il-paċi fid-dinja kontra dal-inkwiet u din il-mibeda. Kontra dal-inkwiet u din il-mibeda. Għaliex il-mibeda mhijiex l-Ukrainja biss. Il-mibeda hija d-dinja tal-punent. Hija għall-Amerika. Hija għal libertajiet li għandna, għal gruppi li jistgħu jgħidu li jridu li joġobhom li ma jaqblux għal widnejhom. Hija mibeda wkoll għal Knisja Kattolika Apostolika Romana, mibeda għal Vatikan, mibeda għal Papa li jridu jieħdu postu wkoll. Sewwa hemm bżonn li l-Knisja tkun ortodossa russa, ortodossa. Sewwa din hija l-mibeda li aħna naraw madwarna. Jiena ma baqali xejn ħlief inkompli nistedinkom biex intkom tiġu għat-talb ħbib tiegħi u li nar il-ħamis festa tal-Madonna ta' Kibeħo tinaqdu magħna f'xandira diretta permezz tal-Word Family of Radio Maria fil-erba ta' wara l-offsinar biex ninaqdu ir-Rwanda għal dan it-talb. Is-sena l-oħra kien hemm ukoll waħda mill-veġġenti l-unika waħda li għadha ħajja u jiena nistedinkom għal dan għax għandna bżonn verament tat-talb. Nisimgħu mill-Verġni Marija, il-paċi magħkom.
Ma tu cerca